raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah madashii ugu horreysay ee looga hadlayo qaxootiga adduunka oo uu ka qayb galayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka furmay magaalada jineeba ee dalka jubbaland ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha turkiga ayaa kulan ku yeeshay magaalada jineeba ee dalka switzerland barjooga sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu khaarijiyey howlgal ka dhacay jubbada dhexe maamulka gobolka banaadir ayaa casho sharaf u sameeyey haweenka xildhibaanada ah ee labada gole ee baarlamaanka iyo ciyaartooy ka timid dalka dibaddiisa heshiiskii beelihii ku dagaalamay deegaanada tawfiiq iyo af barwaaqo oo ka tirsan gobolka mudug ayaa maanta si rasmi ah u dhaqan gelinaya heshiiskaasi iyadoo guddi isku dhafana la sameeyey wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan oo ku hanjabay inuu xidhayo saldhigyo militari oo maraykanka ku leeyahay dalkaasi turkiga
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay 17 December sanadka 2019 intaas aad maqasheenna waxay ahaayeen qodobadii warkiga ugu doorka roonaa haatanna u diyaar garooba isagii oo dhan madashii ugu horreysay ee looga hadlayo qaxootiga adduunka oo uu ka qayb galayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ka furantay magaalada jineeba shirkaasi ayaanu waxaan ka wareysanay wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warramay switzerland cabdiqani dalmar
waxa ugu weyn ee la doonayo in shirkan lagu falanqeeyo maadaama uu yahay shir caalami ah oo ay kasoo qayb galayaan inta badan madaxda caalamka gaar ahaan kuwa ay quseeyaan qaxootiga ama kuwa qaxootigooda ay kasoo yimaadaan dalalkan yurubta iyo dalalka kale ee caalamka iyo kuwa lasoo maro sida turkiga iyo griiga madaxdooda waxa ay shirkani ugu soo qayb galeen inay tahay in hal waaro laga gaaro qulqulka muhaajiriinta gaar ahaan kuwa afrika kasoo hayaamaya dalalkan galbeedka imaanaya sidii 5 sano ee soo socota xal loogu heli lahaa in ugu yaraan la yareeyo ama la joojiyo dadka qaxootiga ee dalalkooda kasoo baraka runtii sidaad la socoto afrika waxa ay kaalinta koowaad kaga jirtaa halka ay qaxootigu kasoo barakacaan oo ay dalalkoodu dagaalada sokeeye ama shaqo la-aanta ama dhibaatooyin kaleba ay ka jiraan marka muhiimadda waxa ay tahay in dadka qaxootiga ah dalalka galbeedka ama qaaradda yurub iyo dalalka kale ee horumaray ee dunida koowaad ah imaanaya in loo helo xal waara taa oo macnaheeda loola jeedo in deegaanadooda iyo dalalkooda loogu sameeyo shaqo abuur in dhalinyarada waxbarasho loo loo sameeyo iyo in kuwa jooga dalalka galbeedka qudhoodu xaaladooda dib loo eego kuwa dalalkoodu ay nabdoon yihiin oo inta badan ammaanka iyo shaqada ay ka heli karaan sida wadamada waqooyiga afrika oo kale sida tunisia iyo morocco iyo masar iyo dalalkaasi sidii wadamadooda dib loogu celin lahaa iyo kuwa aan dalalkooda dib loogu celin karin qudhooda in loo sameyn lahaa in loogu sameeyo dalalkooda in shaqo abuur iyo waxbarasho loogu hagaajiyo muhiimadda laga leeyahay shirkan waxa uu yahay in 5 sano ee soo socoto la dhimo la yareeyo qaxootiga taana waxaa iska kaashan doona midowda yurub iyo dalalka afrika
dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa kulan ku yeeshay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Mar kale Cabdulqaadir Cali Axmed waa wariyaheena. Cabdulqaadir Axmed ayaa warkana inoo faahfaahinaya.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeer iyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa kulan ku yeeshay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Kulanka ay goobjoog ka ahaayeen wasiirro ka kala tirsan labada dowladood ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah. Ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeer iyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale kulankooda uga hadlay horumarinta iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga, iyo sidii daaha loogu rogi lahaa fursado dhaqaale xoogan oo ay ka faa'iidaystaan dadka labada dal. Xasan Cali Qeer iyo madaxweynaha dalka Turkiga ayaa Geneva u jooga ka qaybgalka madasha qaxootiga adduunka oo looga hadlayo arrimaha qaxootiga, gaar ahaan isku dubaridka wadaagga dhibaatada ka jirta iyo mas-uuliyadda waxbarashada shaqaalaha iyo waxyaabaha aasaasi ah nolosha, tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha, xalka iyo awoodda difaaca.
oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa lagu khaarijiyey howlgal ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kooshakaashanaya howlgalka saaxiibada Mareykanka ayaa fuliyey duqeyn xagga cirka ah oo ka dhan ah xagjiriinta Al-Shabaab meel u dhow deegaanka Dijuuma oo qiyaastii 6 kilomitir u jirta magaalada Bu'aale ee xarunta gobolka Jubbada Dhexe. Saraakiisha howlgalkaasi hogaaminaysa ayaa wakaaladda wararka ee Sona u xaqiijisay in xubin muhim ah oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab lagu khaarijiyey howlgalkaasi oo ahaa mid qorshaysan. Sidoo kale waxaa la xaqiijiyey inaysan jirin waxyeello soo gaartay dadka rayidka intii uu socday howlgalkaasi oo bartilmaameedkiisu ahaa goobo ay ku dhuumaalisanayeen horjoogayaasha Shabaab iyo maleeshiyaadkoodaba. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada Mareykanka ayaa wada dadaalo dheeraad ah si looga hortago waxyeellada soo gaarta rayidka iyo in la horkeeno cadaaladda horjoogayaasha muhiimka ah ee fuliya weerarada ka dhanka ah shacabka aan waxba galabsan. Howlgalkani wuxuu muujinayaa ka go'naanshada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga si wadida dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo ka shaqaynta sidii loo gaari lahaa amni iyo xasilooni waarta guud ahaan dalkeenna Soomaaliya. Waxaa soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay ee xareynta odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka Galmudug. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, wariyaha inooga soo warrama gobolka Galgaduud, ayaa warkana inooga soo diray dhuusmareeb.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka
guddiga farsamada maamul oo samaynta Galmudug ayaa waxa uu waday muddooyinkii lasoo dhaafay howlo ballaaran oo lagu dhisayo maamulka Galmudug, waxaana ugu horeeya xareynta odayaasha dhaqanka ee sahayaasha ah, kuwaas oo la doonayo in ay soo xulaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka Galmudug. 2 maalmood ka hor inta badan odayaasha ayaa la xareeyey, inkastoo weli qaar ka mid ah ay dhiman yihiin, balse guddiga xiriirro aynu la samaynay ay inoo sheegeen saacadaha soo socda in la xarey doono lana dhammaystiri doono. Sidoo kale guddigu maalinimadii daqaad ahayd war uu soo saaray waxa uu sheegay in xalinta khilaafaadka darteed loo sameeyey 3 maalmood, isla markaana wixii cabasho qaba ay ku keensan karaan si kadib loogu gudbo arrimaha dhismaha maamulka Galmudug shalay gelinkii dambe. Xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Dhuusamareebe si ay kaga qayb qaataan dhismaha maamulka Galmudug, kuwaas oo inta badan door ku leh howlaha ka soconaya magaalada Dhuusamareebe caasimada Galmudug. Magaalada ayaa waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga dhismaha maamulka Galmudug, iyadoona cid waliba oo ka qayb qaadanaysa dhismaha amaba danaynaysa ay hadda ku sugan tahay Dhuusamareeb. Bulshada qeybaheeda kala duwan ee Galmudugna ay soo dhoweeyeen sida hadda wax ku soconayaan.
Heshiiskii beelihii waa maamulka gobolka Banaadir ayaa casho sharaf u sameeyey haweenka xildhibaanada ah ee labada gole ee baarlamaanka iyo ciyaartooy ka timid dalka dibaddiisa. Maayada Maxudin Diblaawo ayaa warkana inoo faahfaahinaysa.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa casho sharaf u sameeyey haweenkii xal ahaa haweenka xildhibaanada ah ee ku jira labada gole ee baarlamaanka dalka ee ka qayb galay shirweynihii haweenka ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir oo kusoo dhaweysay haweenkani ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay inay soo dhaweeyaan haweenadii ugu horreeyay ee guddoomiye ka noqota ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo ciyaartoy ka yimid wadamada Sweden, Finland iyo Ingiriiska oo casho sharaf tan xalay loo sameeyay. Xildhibaanadii ka qayb galay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in wax wanaagsan ay ka soo baxeen shirkii haweenka ee lagu qabtay Muqdisho, isla markaana dhaqan gelintooda looga fadhiyay haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Shakeeti ayaa sheegtay in haweenku shaqo adag ay qabteen maalmihii la soo dhaafay, isla markaana loo baahan yahay in laga mara dhaliyo hawshaasi.
Inaad naga ajiibtaan inaan casho sharaftan noogu timaadaan waa idinkaga mahadcelinaynaa. Haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, waxaa sharaf noo ah marka inay gabdhihii noogu yimideen dowlad goboleedyada xildhibaanada aan sawootino aan ku soo dhaweyno caasimadii ummadda Soomaaliyeed. Maamo Cureeji iyo maamo Maryan oo ah dhexjoogooda, annaga sharaf badan ayay noo tahay gabdhaheennii wax badan ka soo shaqeeyey waddanka, dhiirigelin iyo sharaf intaba aan ka qaadeyno aragtidoodii dad inta bini aadan lagu dayo kara ay yihiin. Haweenka Soomaaliyeed sharaftoodii, cizadoodii meel walba ay joogaan inaan ka muujino ayaan caawa ugu talagalnay. Laba maalin oo shaqo ah, oo shaqo adag ah ayay soo qabteen haweenka baarlamaanada labada aqal.
Waxaa soconaya qabanqaabadii waa heshiiskii beelihii ku dagaalamay deegaanada Tawfiiq iyo Afbarwaaqo oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa maanta si rasmi ah u dhaqangelaya iyadoo guddiyo isku dhafana la sameeyey. Qadka taleefonka magaalada Gaalkacyo iminka waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga halkaasi nooga soo warrama Cabdirasaaq Maxamed Axmed. Cabdirasaaq,
waan ku maqlayaa.
Waxaad noo faahfaahisaa bal dhaqangalka heshiiskaasi iyo muwaafaqada laga gaaray colaadii u dhexeysay beelahaasi walaalaha ah ee wada dega Tawfiiq iyo Afbarwaaqo?
Waa mahadsan tahay. Haatan aan ku soconnahay deegaanka Buqalooc ee waqooyi bari gobolka Mudug, waxaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo arkacaya taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya Jeneraal Cabdixamiid Maxamed Diirir oo ay weliyaan taliyaha qeybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdicasiis Cabdulle Cabdixogolof Ooje ay kulan shalay gelinkii dambe la qaateen qaar ka mid ah horjoogayaasha maleeshiya beeleedii ku dagaalama deegaanada Tawfiiq iyo Afbarwaaqo, halkaasi oo ay saraakiisha maalmihii u dambeeyey u joogeen xal u helinta ama xasilinta xiisadaha colaadeed ee ka jira deegaankaasi iyo sidii dibeysiin loogu sameyn lahaa beelaha walaalaha halkaasi ku dagaalamay. Kulanka shalay ee saraakiishu ay la qaateen horjoogayaasha maleeshiya beeleedida ayaa lagu magacaabay guddi ka kooban 12 xubnood, kuwaasi oo laba ka mid ayihiin saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo 12 xubnood oo labada dhinaca, isla markaana intooda badanaa horjoogayaashii maleeshiyaadka dagaalamayay. Waxaana saaka lagu wadaa in guddigaasi iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay u kuurgalaan kala qaadista ciidamada isku horfadhiya deegaanada Tawfiiq iyo Afbarwaaqo oo haatan xaaladoodu ay tahay mid degan, waxaana ciidamadu weli ay ku sugan yihiin deegaanada Tawfiiq iyo Afbarwaaqo iyagoo qiyaas ahaan 18 kilomitir isku jira. Marka saaka waxaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya guddigani ay u kuurgeli doonaan fulinta awaamiirta ku aadan in la kala qaado ciidamadaasi islamarkaana lagu celiyo goobihii hore ugu yimaadeen oo ah magaalooyinka Gaalkacyo iyo meelo kale. Marka xaaladu haatan waa mid fiican. Waxaana saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan muddo 8 maalmood ah deegaano u dhexeeya Tawfiiq iyo Afbarwaaqo ay kulamo gaargaara la yeelanayeen qeybaha kala duwan ee bulshada waxgaradka iyo sidoo kale horjoogayaasha maleeshiyaadka iyagoo halkaasi ku dagaalamaya. Sidoo kale waxaa iyaguna xaaladan ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ah xalinta xiisadaha colaadeed dibadda si weyn u soo dhaweynaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanadaas.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha inaga soo warrama gobolka Mudug, Cabdirasaaq Maxamed Axmed. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfurta Afrika, danjire Jamaal Barrow, ayaa ka qayb galay xaflad arday dhammaysatay barashada Qur-aanka Kariimka. Cabdulqaadir Axmed Dhaqane ayaa warkanna inoo soo diray.
Xafladan oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ardayda dhammaysatay barashada Qur-aanka Kariimka oo isugu jira wiilal iyo gabdho gaaraya 18 ayaa lagu qabtay markaska Imaamu Bukhari ee Pretoria West. Marti Sharaf uu ka mid yahay danjire Jamaal Barrow, ganacsato, waalidiin iyo dadweyne kale ayaa ka soo qayb galay shahaadoosiinta ardaydan, waxaana halkaasii khudbada ka jeediyay qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha.
Aad xogaa iska soo kacdo oo aad dukaankii locationka ama maqaaxi ama waxaad leedahay danahaaga aad soo aado, kadibna habeenkii ha dheelmanine shaqaa guriga ku taalay shaqo qaba weeye oo ilmahan tarbiye oo ilmo quman inay noqdaan oo bulshada wax u tara, isku day weeyaan tabartaada. waxa uu ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay yusiikum llahu fii awlaadikum, awlaaddiina ilaahay dhexdooda ayuu ilaahay idinkala dardaarmaya subxaanahu watacaala. dardaaran baad qabtaa, ilmahaaga u dadaal, ilaahay uga cabso, diinta ku toosi, khayrka far, wanaagga ka shaqee, ilmo quman ummadda ku soo dhexdaa. laakiin wax musiibo ah oo laga cawdo bilaysto dadka ku soo dhexdeeni, ilaahay ka cabso.
waa muddo lix sano aan ka badnayn, muddo lix sano aan ka hor a meeshan meel ilaahay lagu caabudo ma ahayn, dhul iska caadi oo dhulka kale ka mid ay ahayd. gurigaanaa la helay masaajidka, markaskaa la yeeshay ee waxaa la yeeshay madarasada, gurigaa kale ku-xigaa la yeeshay, gurigan kale hadda nagu dhegan baa hawshiisii iyo saxiixiisii u dhammaaday. waa markaska ugu weyn dhinaca masaaxada dhulka, maraakiista sagaalka ah ee jaaliyaddani ay leedahay ee magaca Albayaan ku diiwaan gashan.
Olalayaal madarasada Imaam Albukhaari iyo madarasada Loodhiya fasalka Abubakar ee markaska hoos imaata, madarasada Abubakar odayaasheeda ilaahay subxaana wa tacaala khayra siiyo, laba sano bay hadda annagu gacanta ku haynaa oo markaska uu gacanta ku hayaa oo maamulkeeda hadda uu maamulahayaa. Ardada dhigata markaska Imaam Albukhaari madarasadiisa cadadkeedu waa 168 arday baa dhigata markaska, waana lix fasal ay u qaybsan yihiin ardada. Waxaana rajaynaynaa shan macalina way ka howlgalaan oo waxbay ka baraan. Waxaan rajaynaynaa insha allaha mawlaa in sanadka soo socdana ilaahay duuna gaadhsiiyo ardada oo soo badanaysa daraaddeed inaan fasal toddobaad aan ku kordhinno ayaan rajaynaynaa biidhni mawlaa subxaana wa tacaala.
Danjire Jamaal Barrow oo ka mid ahaa marti sharaftii lagu casuumay madasha ayuu waalidiinta ku booriyey inay si weyn ugu taxadiraan waxbarashada caruurtoodii, isagoo dhanka kalena sagootiyey Soomaalida Pretoria West, weydiistayna cafis intii uu joogay xafiiska safaaradda Soomaaliya ee dalkan Koonfur Afrika.
waxaan rabaa inaan idinkala dardaarmo, safaaraddaas meeshan ku taalo ma laha safiir, ma laha malaha diblomaasiyiintu joogaan, malaha malaha dowladda, malaha idinkaa iskale. shalay idinkaa furteen, idinkaa laidinku adeegayay, safaaraddana in la ilaalsado wax la wadaleeyahay waaye. qof kastoo saan sida aan u imid aan u socdo ayaa u imaanaa u baxaa.
Cabdulqaadir Axad, dhaqaana warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Pretoria, Koonfur Afrika.
halka warka idinkala socotaana dhegeystayaal waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku hanjabay inuu albaabada u laabi doono laba saldhig oo military oo Turkiga ku yaala, kuwaasi oo ay isticmaalaan ciidamada Mareykanka kadib markii Washington ay ku hanjabtay inay cunuqabateyn ku soo rogeyso Ankara sabab la xiriira hubka uu Turkigu ka soo iibsanayo dalka Ruushka. haddii loo baahdo waan xiraynaa in clinic, waana xiri karnaa Kurukshetnik, ayuu Erdogan u sheegay telefishinka dowladda taageera ee Habar. labadan saldhig ayaa ku yaala xeebta Koonfur Galbeed ee Turkiga ee ku dhow xuduudda dalka Siriya. Erdogan ayaa marka ay xaaladda siyaasadeed ee kacsan ka dhex aloosanto dalkiisa iyo Washington, waxa uu caadiyan soo hadal qaadaa suurtagalnimada in la xiro labadaasi saldhig. ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa saldhigga military ee Incirlik uu isticmaala duqeymaha ay ka qaadaan kooxda la magac baxday ISIS ee gudaha dalka Siriya. saldhigga kale ee lagu magacaabo Kirkuk ayaa militariga raadaar weyn oo leeyihiin ciidamada isbahaysiga NATO. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa toddobaadkii hore soo qaaday suurtagalnimada in la xiro labadan saldhig, isaga oo ka jawaabayay hanjabaado Mareykanka ee cunuqabateyn cusub oo lagu soo rogo Ankara. dowladda Turkiga ayaa Jimcadii lasoo dhaafay u yeertay danjirihii Mareykanka ee dalkaasi kadib markii aqalka sare ee sanadka Mareykanka ansixiyay sharci ay hore u soo gudbiyeen aqalka hoose ee wakiilada kaasi oo xasuuq loogu aqoonsanayo dilkii 1915kii loo geystay Armeeniyiintii sharcigan ayaa weli sugaya in uu qalinka ku duugo madaxweyne Trump. Warkii caalamka ah oo aad kala socoteen khayaarta wada naga dhageysanaysaa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa hase yeeshee cidii uu seego warkan ama aan ka bogan mar kale waxay dib ugala socon kartaa bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net.